Dovolite, da sem najprej čisto malo oseben. Svoj prvi tekst v ekranu sem objavil prav po zaslugi Radio Študent. Bila je kritika Wendersovega Paris, Teksasa. Videl sem ga v Beogradu na festu, napisal kritiko za Radio Študent. Spomnim se, da je takrat nekega gledalca, nemi Harry Dean Stanton, tako iritiral, da je iz dvorane zakričal, pa daj, progovori več jednom. Na to kritiko je potem slišal Silvan Furlan in me povabil na redakcijo ekrana. Takrat je bil ekran še tam zadaj, za Vibo, eni taki ogromni sobani, polni knjig, filmskih fotografij in starih vezanih izvodov Kajedi Cinema, Pozitiva, Sight and Sounda. Tako bi rekel, da sem po zaslugi enega teksta na Radio Študent začel srečevati avtorje, ki sem jih do takrat samo bral. Vrdlovca, Kavčiča, Štefančiča. Potem pa na jesenski filmski šoli tudi profesori, ki sem jih sicer poznal z faksa, Dolarja, Močnika, Žiška, ampak vse kot velike filmske fene. Še več, ta tekst je na nek način povzročil, da sem tudi sam lahko začel hoditi na festivale. Pordenone, Pezaro, Torino, Cannes. Kadar danes kdo od študentov sociologije kina napiše kak dober seminar, ga pošljem na ekran. In neredko imajo avtori najboljših seminarjev ravno za sabo že kritiško izkušnjo z Radio Študent. Tudi nagrado Nike Bohinc smo na filozofski fakulteti ustanovili ravno zato, da bi lahko nekoga ali neko kritika dobesedno popeljala v svet. Rekel bi, da danes ni čas ne za nostalgijo, ne za patetiko, je pa mogoče z eno kratko lekcijo o tem, kako je še vedno danes mogoče z enim besedilom, izvernim, prevedenim, preštudiranim, včasih celo samo enkrat prebranim, spremeniti za začetek svoje življenje, potem pa morda tudi še življenje katerega drugega. Ker se skozi aktualno krizo, po moje tako jasno, kristalizira, je ravno namreč dejstvo, da družbenih oblik med individualizmom in kolektivizmom manjka, da so nezadostne in da je treba zasnovati nove. Dvakrat, trikrat sem v svojih študijskih letih, pa tudi kasneje pri teoretskih tekstih priljubljenih avtorjev, naletel na poskus reševanja te dileme. Vsakič me je posebej zintrigirala in danes bi želel v tem kratkem manifestu za prihodnost Radio Študent odpreti pred vami skupaj z njimi. Ko rečem z njimi, mislim eksplicitno na tri avtorje, na Žila Deleuza, Alana Badiouja in Tonija Negrija. Najprej Deleuze. On si je ta vmesni prostor med individualnim in kolektivnim prizadeval označiti z izrazom individualno, individuel. Niti osamljeni posameznik, niti v kolektivu utopljena množica, ampak ravno z mislijo drugega obogatena enkratnost ali, če hočete, za subtilnost ednine občutljiva množina. Deleuze jo išče v filmu, najde pa najraje v dialektični montaži Eisensteina, ki po njegovem, citiram, združuje neznansko kolektivno refleksijo s posebnimi čustvi vsakega individua. Ko se danes soočamo s krizo, imamo po moje ponovno, kot v 80-ih letih prejšnjega stoletja, občutek, da teoretski teksti, mnenjske kolumne, lucidni intervjuji, posebne številke, tudi takšne jubilejne ankete, kot je ta Radio Študent, gradijo neko kolektivno refleksijo, v kateri se čustva posameznega nezadovoljneža ali upornice ne samo prepoznajo, ampak dobijo lahko celo neposredno oporo za akcijo. Zato je po moje aktualni boj za humanistiko in družboslovje, za kulturo, kar na sebi, boj za tako kolektivno refleksijo s posebnimi čustvi vsakega individua. In kar je zelo važno, je boj za etiko, ne za estetiko. Tega nas je naučil po svoje že Walter Benjamin, da ne gre estetizirati politike, ampak da gre kvečemu politizirati estetiko. Čim pa to storimo, pa smo s polja estetskih atrakcij prestopili na polje etičnih drž k drugemu mojemu današnjemu avtorju, Alanu Badiouju. Prav on, Badiou, nas je naučil, da je resnica proces zvestobe določenemu dogodku in da lahko o etiki govorimo izključno zgolj kot o etiki resnice. Kaj to pomeni, zvestoba določenemu dogodku? Pomeni, da ni ustvarjalca, avtorja, nosilca pred dogodkom. Šele uspešna zareza v trajanje sploh naredi subjekta, ga upelje v tok časa. Ampak ta trenutek preseganja običajnega je ravno ključen. Ugradim se v proces, da bi ga ne samo radikaliziral, ampak prelomil z nečim novim. In s tem v čas sedanjosti upisal trenutek večnosti. Zato je etični imperativ, kakor ga zastavlja Badiou, vse prej kot enostaven. Ga citiram. Naredi vse, kar je v tvoji moči, da bi ustrajalo tisto, kar je presegalo tvoje golo trajanje. Ustraje v prekinitvi. zapopadi v svojem bivanju tisto, kar te je zagrabilo in te prelomilo. Konec citata. Ustrajanje v tistem, kar prekinja trajanje, ta etična drama, se torej začne šele v trenutku, ko povežem vse svoje sestavine v nekak presežek nad seboj, ki omogoča, da me prečka resnica. Takrat včasih zakričim, včasih pa obnemim nad veličino nečesa, kar sem z lastnim delom oblikoval in preoblikoval, a me je preseglo in preraslo, kar je zaradi enkratnega dotika singularnega seglo po univerzalnem. Če verjamemo Badjuju, se to lahko dogaja na polju umetnosti, na polju znanosti, na polju politike in paradoksno na polju ljubezni. In od to dalje gre samo še za prihodne posledice tega ustrajanja na prelomu. Etiko resnice bo zanimalo le še, če bom uspel ustrajati pri preseganju lastnega bivanja. Kje je tukaj to, kar se dogaja na študentu? Kje je tukaj kakšna muska študenta? Kje je tukaj kakšen film? Je v eni specifični poetiki. Namreč šele v tej zahtevnosti in nepopustljivosti etičnih gest, ki jim uspe iti čez svoj čas, se skriva njihova resnična poetika. Poetika, in tukaj je beseda jasna, dobesedno pride po etiki. Poetika torej ni na začetku, ne kot genialna ideja ali pa trenutek inspiracije, ampak je na koncu procesa. Ko se ta vrzel, ki si jo na nek način najedel v času, enkrat, drugič, tretjič, nastani, ko se obrani in ohrani, takrat lahko pretendira na univerzalno. In zato je resnična etika in resnična poetika proti klišeju, proti stereotipu, vedno kritična, je proti mnenju. Filozofi nas učijo, da so mnenja predstave brez resnice, so change, so drobiš v obtoku. Z njo lahko morda komuniciramo, ne moramo pa priti do resnice, ne do etičnih drž. Resnica pa ima obratno opraviti s pojmi. Zadeva dogodke, ustvarja dogodke, zahteva srečanje. In zato ta drugi del Badjujev sklepam kar z njegovo etično maksimo, ki jo formulira prav poetično. Citiram, nikdar ne pozabi tistega, kar si srečal. Konec citata. Srečanje je z tega stališča sreča, je pričetek snovanja skupnega, je štart neke akcije. No in v tej trojici Deleuze, Badiou, Negri je seveda jasno, da bo najbolj akcijski, najbolj gverilski, najbolj aktivističen ravno Negri. In dejansko nam njegovo pojem multitude, kakor sta ga razvila skupaj z Michaelom Hartom, misli, pomaga misliti ravno to razsežnost več kot le vsote seštetih posameznikov in posameznic. Spet smo pri tistem individualnem, ki ga je iskal Deleuze in spet smo pri tisti etiki dogodka in resnice, ki ga išče Badiou. Negri in Hart te razsežnosti multitude reče takr skupno. Skupno ni ne zasebno, ne javno, ampak je tisto vmesno polje, ki lahko privede do neposredne akcije, ki lahko ustvari alternativni projekt. Žargon, ki je spet na srečo še danes blizu, tudi žargonu Rade študent. Ali kot pravita avtorja v vodu njune zadnje skupne knjige, ravno z naslovom Skupno, citiram, demokracija multitude je predstavljiva in mogoča zgolj zato, ker si vsi delimo skupno in vsi v njem sodelujemo. Konec citata. Naj se za konec retorično ali pa tudi ne vprašam, kaj ima vse to, kaj imajo vsi tri avtori opraviti za dano temo družbene refleksije in jubileja kolektiva Rade študent. Rekel bi, da vse, ker v tej verigi nič ne sme manjkati. Brez kolektivne refleksije ni etičnih drž. Brez etičnih drž ni poetike. Brez poetike ni nesreče, nesrečanj skupnega. Brez skupnega ni alternativne, emancipatorične demokracije. In če kaj rabimo danes, rabimo alternativo, rabimo emancipacijo, pa še vedno rabimo tudi demokracijo. In zato končujem, kako sem začel, par besed lahko spremeni življenje, ampak kot nas je naučil film Havana, kar se včasih začne s par besedami, lahko res spremeni življenje. Robert Redford v Havani šepne Leni Olin, "You wanna change the world? Change mine."